Татарстан арбитраж суды иқтисади мөнәсәбәтләрдә катнашучыларның хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен яклау буенча зур эш башкара. Бу хакта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов арбитраж судының 2021 елгы эш йомгаклары буенча үткәрелгән киңәшмәдә хәбәр итте. Президент сүзләренә караганда, барлык кыенлыкларга да карамастан, узган ел республика социаль иқтисади үсешенең югары күрсәткечләрен саклап калды. Барлык социаль йөкләмәләр дә тулы күләмдә үтәлгән. Гражданнарның тормыш сифатын яхшырту буенча зур масштаблы программалар һәм проектлар гамәлгә ашырыла. Ил җитәкчелеге ил күләм проектларны гамәлгә ашыру кысаларында зур ярдәм күрсәтә. Рөстәм Миңнеханов гаризалар санының артуына игътибар итте. Мондый категорияләрне караганда гамәви органнар һәм шәхси затларның мәнфәгатьләре балансын тәэмин итү катлаулы, әмма кирәкле бурыч дип билгеләп үтте ул. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында булды. Анда театрның архитектура концепциясын эшләү буенча конкурс финалына чыккан проектларны тәкъдир иттеләр. 2021 елның 12 октябрендә Казанда жюри әгъзалары дөньяның 14 иленнән 26 консорциумнан һәм 13 шәхси конкурсанттан гаризалар карадылар һәм 8 финалист команданы сайлап алдылар. Соңгы 4 ай дәвамында финалга чыккан 8 команда Кабан күле ярында урнашкан Хади Такташ һәм Нурсултан Назарбаев урамнары киселешендәге театрның яңа бинасы проекты өстендә эшләде. Жюри иң яхшы 3 проектны сайлап алачак һәм бер җиңүчене билгеләячәк. Ачык конкурсның финалын онлайн карарга мөмкин булачак. Хөкүмәт студент фәнни берләшмәләренә ярдәм итәчәк. 2022 елдан алар үсеш өчен 5 миллион сумга кадәр грантлар ала алачак. Субсидияләр бирү кагыйдәләрен Россия премьер-министры Михаил Мишустин раслады. Грантларны фәнни конференциялар, дискуссия клублары, күргәзмәләр, семинарлар оештыру, шулай ук фәнни бергәлек әгъзаларына социаль ярдәм күрсәтү һәм өстәмә белем алу өчен кулланырга мөмкин булачак. Дәүләт һәм коммерция вузларының студент коллективлары федераль ярдәм итү конкурсы ларында катнаша алачак. Сайлап алуны Мәгариф һәм фән министрлыгы елына 2 тапкыр үткәрәчәк. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Мөслим районында булды. Анда капиталь ремонттан соң ачылган балалар сәнгать мәктәбен карады. Районда авыл хуҗалыгы машиналарын җитештерү мәсьәләләре белән танышты. Район советының хисап сессиясендә Фәрит Мөхәммәтшин катлаулы шартларда районның күп эшләвен билгеләп үтте. Булар бигрәк тә фермерлык хәрәкәтен үстерүдә республика агросәнәгатенә лаеклы өлеш кертүдә чагыла. Районда гаилә терлекчелек фермалары уңышлы үсә. Программасы гамәлгә куелганнан бирле 46 гаилә 130 миллион сумга якын грант тоткан. Шул исәптән 1 миллион 500 мең сумы узган елда. Без шәхси секторда терлек кышкырт торган кешеләргә ярдәм итәчәкбез, диде парламент җитәкчесе һәм мөслимлеләр бу эштә үрнәк күрсәтерләр дип ышаныч белдерде. Узган ел Мөслим районы республика программаларын гамәлгә ашыруда актив катнашкан. Барлыгы 14 социаль объект төзелгән, капиталь ремонтланган һәм төзекләндерелгән. Безнең районнар яхшы якка үзгәрә, социаль мәдәни өлкә сәламәтлек саклау объектлары төзелә, дип басым ясады Фәрит Мөхәммәтшин журналистлар белән аралашканда. Мөслимдә ватанпәрвәрлек атмосферасы, туган якка мәхәббәт сизелә. Инде бүген үк район республиканың авыл хуҗалыгы секторында алдынгы урынга дәгъва итә ала, дип өметләнәбез. Быел без районның яңа икътисади күрсәткечләрен генә түгел, тормыш сыйфатының җитди рәвештә яхшыруын да күрәчәкбез. Тукай районының Бурды авылында Кама дәүләт автомеханика техникумының филиалын ачарга ниятлиләр. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы Тукай районында Кама дәүләт автомеханика техникумының филиалын ачуны хуплады. Авыл хуҗалыгы белгечләрен әзерләү өчен яңа уку йортын мәктәп бинасында урнаштырырга планлаштырыла. Кама дәүләт автомеханика техникумының булачак филиалы өчен бина бушлай бирелә. Казан мэриясы татар телендә өр-яңа Апуш балалар театр студиясы ача. Шул уңайдан мәктәп укучылары 26-27 февральдә кастингка чакырыла. Әлеге студиядә киләчәк буын үзен шәхси, профессиональ һәм иҗади яктан үстерә алачак. Укучыларда татар теленә кызыксыну уяту, яшьләргә иҗади сәләтләрен ашырырга ярдәм итү, милли мәдәниятне үстерү Апушның төп максатларының берсе. Әлеге студиядә укучылар татарча спектакльләр әзерләячәк, төрле шәхесләр белән мастер-класслар да катнашачак, актерлык усталыгы вокал буенча дәресләр алачак. Студияны тәмамлаганда алар ярым профессионал актер булып чыгар дип ышаналар. Студияга йөрү бушлай, аның барлык финанс, оештыру чыгымнарын Казан мэриясы тулысынча үз өстенә ала. Апушта физик мөмкинлекләре шикле балалар да шөгыльләнә алачак. Тамашачыларга беренче спектакльне күрсәтү 1 июньгә планлаштырыла. Татарстан һәм аның баш каласы халыкара һәм бөтен Россия дәрәҗәсендәге күп санлы спорт чараларын кабул итәчәк. 20 майдан 22 майга кадәр Татнефть аренада дзюдо буенча зур шлем халыкара турниры узачак. Традиция буенча ул Парижда үткәрелгән, әмма узган ел катлаулы эпидемиологик хәл аркасында гамәлдән чыгарылган. Соңрак турнирны Казанга күчерделәр. Быел анда 65 илдән 500-гә якын катнашучы катнашачак. 14 июльдән 18 июльгә кадәр Урам Экстрим паркында 3-нче тапкыр бүтән Россия Урам уеннары узачак. Көз көне Россиянең 10 шәһәрендә узачак волейбол буенча дөнья чемпионаты бу елның иң дәрәҗәле вакыйгасы булачак. 26 августтан 4 сентябрьгә кадәр Казан Санкт-Петербург волейбол үзәгендә 6 матч кабул итәчәк. 26 февральдан 6 мартка кадәр Казан теннис академиясендә Ельцин кубогы халыкара турниры узачак. Моннан тыш Казанда башка халыкара спорт ярышлары шулай берничә ил күләм беренчелек узачак.